купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
Новините с Радио К2.
10 часа емисия новини на Радио К2. Президентът има право да откаже да води делегацията ни в НАТО, смята министърът на отбраната. ППДБ внася отново правилата за избор на членове на антикорупционната комисия. Няма никакъв проблем в позицията и няма нищо ново в помощта за Украйна. Тя е последователна както от национална гледна точка за осъждане на агресията и военно-техническа подкрепа, така и по отношение на позицията на НАТО. Това заяви пред БНТ министърът на отбраната Атанас Запрянов. Той обясни, че страната ни дава на Украйна военна техника и боеприпаси, както и някои от средствата ни за противовъздушна отбрана, които са неисправни. Уточни още, че тази помощ не е безвъзмездна и България получава финансови компенсации по три канала. По отношение на Европейския инструмент за мир сме заявили съответните средства. Около 7 милиона лева са утвърдени да не бъдат върнати обратно. От международното финансово подпомагане от САЩ също имаме доста чувствителна сума като компенсация. Получаваме компенсация от съюзни държави, които не могат да предоставят въоръжение и техника на Украйна. Те компенсират съюзниците, включително нас, с финансови средства. Помощта, която даваме, е с отпаднала необходимост. Всичко онова, което не е включено в окомплектоването на армията ни както за мирно, така и за военно време, уточни министърът. Днес ППДБ ще внесе отново правилата за избор на членове на новото ръководство на антикорупционната комисия, заяви на брифинг в парламента Лена Бориславова. Преди всичко, за да осигурим работещ в интерес на всички граждани орган, който да разследва корупцията по високите етажи на властта и злоупотребите с парите на българските граждани. Резултатите на старата антикорупционна комисия или по-скоро липсата на такива резултати потвърждават, че този орган се води от политически зависими лица и истински разследвания за корупция по високите етажи на властта просто няма да има, каза Лена Бориславова.
Днес парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България ще внесе отново правилата за избор на членове на новото ръководство на антикорупционната комисия. Защо? На първо място, за да осигурим работещ в интерес на всички български граждани орган, който да разследва корупцията по високите етажи на властта и злоупотребите с парите на българските граждани. На второ място, това е законопроект, който и правила, които са необходими, за да се отпуши възможността за получаване на плащането по плана за възстановяване и устойчивост. Тези правила бяха внесени в предишното Народно събрание и блокирани в комисията, оглавявана от госпожа Рая Назарян.
Новини от света. Британският премиер Риши Сунак обвини Найджел Фарадж, че е успокоил Владимир Путин с коментарите си относно руското нахлуване в Украйна. В интервю за вестник Daily Telegraph Сунак направи паралел между лидера на реформаторите и онези, които се противопоставиха на твърдата позиция спрямо нацистка Германия на Адолф Хитлер през 30-те години на миналия век. Найджел Фарадж предизвика голяма полемика миналата седмица, като заяви, че Западът е провокирал Русия с разширяването на НАТО и Европейския съюз на изток. След това той предложи да се проведат мирни преговори. Сега Риши Сунак заяви, че разговаря редовно с Володимир Зеленски, че е прекарал много време с екипа му и че е бил няколко пъти в Украйна. Мисълта, че по някакъв начин ще оттеглим подкрепата си за украинците, че има хора, които смятат, че това е правилно, е дълбоко тревожна, изтъкна Сунак. Това стана на фона на тревожни новини за торите в проучванията на общественото мнение седмица преди общите избори, че не само продължава да изостават от лейбаристите с 20 пункта, но и че реформира Обединеното кралство ги застига. Времето. Днес над западната половина от страната въздушната маса ще е неустойчива и отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападната част от страната ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Остават условията за градушки, ще има локални интензивни явления. Над източната половина ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 29 и 34 градуса. Това бяха новините на Радио К2 в 10 с мен Пламен Велев, тон режисьор Асен Младенов.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на заседанието на парламента.
Се случат и ПТП-та. Затова призовавам спазване на правилата за движение. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, госпожо министър. От Движението за права и свободи, заповядайте за въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, въпросът ми е към госпожа Коритарова. Госпожо Коритарова, какви са плановете на Министерството за възстановяване на пътищата, които в момента се използват като обходни маршрути, защото те непрекъснато се разбиват? Говоря за пътят, който свързва Монтана, Лома, Видин. Хората са в опасност и какво може да се направи за тяхната безопасност, здравеопазването им? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Госпожо министър, заповядайте да отговорите на въпрос, въпреки че вече отговорихте на този въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, да, знаеме, че пътищата ще бъдат нарушени. Те не са в добро състояние към момента, защото последните години, както знаете, са извършвани само поддържане на пътищата съгласно договорите за зимно поддържане и аварийни ремонти. Те се нуждаят от път, от поддържане и от ремонти, и за това предвиждаме след сключване на договорите за текущ ремонт и поддръжка за областите Монтана, Враца и Видин, да бъдат създадени всички необходими условия и организация да бъде възложено извършването на ремонтни дейности на пътищата. Благодаря.
И аз ви благодаря. От Продължаваме промяна Демократична България. Втори въпрос. Заповядайте, господин Димитров.
Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаема госпожо министър. Казахте от трибуната, че очаквате средата на юли да започне ремонта на Дунав мост и че не очаквате това да доведе до по-големи задръствания. Съжаление, тази ваша теза може да се окаже дълбоко невярна и това да се превърне в проблем за Северна България и Руси. Защото когато Румъния прави ремонт на своята част през 2015-2016 година, за съжаление, задръстванията стават много по-сериозни и преминаването на моста се удължава с около 1 час. Сега ситуацията с войната в безумната война, която Русия започна срещу Украина, доведе до допълнителен трафик по този маршрут, така че няма как да е по-добра. В тази връзка, госпожо министър, няколко конкретни, много важни предложения. Първото много важно предложение е фериботната линия Русе-Гюргево, по което правителството Денков положи сериозни усилия с румънската страна, е почти готова за пускане. Изключително целесообразно е да обедините целия Министерски съвет, усилията си, това да се случи преди началото на ремонта на мост. Тоест първо пуснете ферибота Русе-Гюргево, а след това да започне ремонта на Дунав мост. На следващо място. Организацията на ремонта на Дунав мост също така е много важен въпрос. Трябва да бъде осигурен светофар с адаптивна пропускливост, който да отчита състоянието на трафика в едната и в другата посока, което е начин за неговото минимизиране. Т.е. светофар с адаптивна пропускливост. На следващо място. Следващия въпрос е, че толкова е сериозно положението, че е логично да се предприемат и действия за нощни смени по отношение на ремонт, което да го съкрати, да не бъде 2 години, както вие казахте от трибуната, да бъде срока по-кратък. Румънците успяват да ремонтират своята част за около 14 месеца. Ние трябва също да се опитаме да намалиме срока на този ремонт. Така че, уважаема госпожо министър, надявам се да обедините усилията на различните институции и на целия Министерски съвет да бъдат предприети тези мерки, защото ако допуснем огромни опашки на Дунав мост това лято, имайте предвид, и вие много добре знаете, че летния сезон е характерно това, че много румънски туристи тръгват към България, има, трафика не става по-слаб, става по-силен. И това, ако бъде комбинирано с ремонт на моста от средата на юли, както вие казахте, има опасност да се превърне в проблем за българската икономика, да бъде намалена пропускливостта, това да пречи за нормалното функциониране на бизнеса. Така се надявам да чухте всички мерки, които предлагаме, те са изключително добронамерени и заедно да работим по тях. Благодаря.
Господин Димитров, въпросът ви в какво се състои? Вашите препоръки дали ще бъдат взети предвид от министра?
Препоръки плюс още една препоръка, ремонта на пътя Искър-Долни Дъбник. Ремонта на път Искър-Долни Дъбник. Ако бъде извършен сега, това ще бъде алтернатива на Петрохан и също е добро решение. Госпожо министър, аз надявам по всички тези препоръки на вашето становище, дали смятате да ги изпълните, като най-важната е ферибота да бъде пуснат преди началото на ремонта. Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте да вземете отношение по препоръките на господин Димитров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще започна от фериботната връзка. Да, добре, че е работил кабинета Денков, но за съжаление не е довършена процедурата. Очакваме да можем да я довършиме и заедно с министър Гвоздейков сме подготвили писма до румънската страна. Областна управа Русе работи също много активно, но не знам защо не ни стига времето, или не знам дали ще ни стигне времето. Има проблем и очаквах да го чуя от вас, господа. А не, че нещо е свършено, защото то е свършено, когато е факт, а не когато е започнато. За денонощния режим на работа казахме, ще се работи 7 дни в седмицата, но не може да се работи 24 часа, защото габаритите на пътя, конструкцията на пътя не позволява нощна работа през нощта. Осветяването на строителния обект ще създаде предпоставки за затрудняване при движението. Когато ние правим организация на движение, се съобразяваме с много фактори. Да, и на всички ни се искат да намалиме срока. Нека срока по договор е 2 години. А от наша страна и от страна на строителя ще положим всички усилия той да бъде съкратен. Това е за ферибота, за... Другата препоръка за ремонтите в Плевенска област, да, възложен е ремонта, той ще бъде, затова направихме и няколко обхода, може там, където пътната настилка е компрометирана, междувременно през трафика да правиме и необходимите аварийни, те наистина вече са аварийни ремонти по националната пътна мрежа. Също така бих казала, че не се предвижда увеличаване времето за изчакване на преминаване на Дунав мост. Ние сме в пълна координация, както с агенция Митници, така с гранична полиция. Седмично правиме срещи и вчера беше първата, но по време на строителството те ще продължат да сме активни, за да синхронизираме нашите действия и своевременно да подаваме информация към всички пътуващи, ако има промяна в графика на строителство и нещо, което налага затварянето на целия Дунав мост, защото неведнъж съм имала възможност да кажа, че това е съоръжение, което не всички негови елементи могат да се ремонтират и възобновяват на части. Плочите и част от други строителни дейности трябва да се правят на двете платна на пътя. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Парламентарната група на Възраждане, въпрос. Заповядайте.
Нямаше въпроси, как се отговаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители. На 1 юни 2023 година започна затварянето заради ремонта и аз като народен избранник от област Враца мога да кажа, че 5 общини търпят тези тежки последици. Мездра, Роман, Враца, Криводол и Борован. Бяла Слатина също. Обходите, които се ползват, твърде често са много натоварени. Сами вие казахте, доколко се спомня вашето изложение, от 200 камиона отиваме на 550. Тези пътища са третокласни, по-голямата си част. Строени са в средата на миналия век или някъде там. Как могат да издържат, в какво състояние са, виждаме самите жителите на областта, както и вие, предполагам, са ви дадени данни. Моят въпрос е конкретен. Когато са избрани тези обходни маршрути, има ли издадени становища за безопасност? Кой ги е издал? Има ли такива? Благодаря.
И аз ви благодаря. Госпожо министър, вие ли ще отговорите? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, знаете, заповедта за временна организация на движението беше подложена на обществено обсъждане в рамките на един месец. През този период представители на Агенция Пътна инфраструктура направиха обход на наличната в регионите пътна мрежа, за да бъдат избрани пътищата. Заповедта за въвеждане на временния обход е съгласувана и с Главна дирекция Национална полиция. Колегите от своя страна направиха обход по същия начин след нас на предложените пътни артерии, за да гарантират, че на тях може да се разчита и те отговарят за безопасността на движението. След това направихме съответните срещи с местната власт и те по същия начин имат притеснения, както вас. Тези притеснения ги споделяме и ние. Пътищата са ремонтирани през последните години, специално в област Враца, много малко. Но нямаме други пътища, които да предложим за временен обход. Ние следиме и състоянието на пътната инфраструктура и ако се окаже, че от претоварване има нужда от ремонти, ще предлагаме други обходи. Няма, разберете, ние не предлагаме добри варианти. Ние предлагаме възможни варианти на обходи.
Благодаря. Благодаря ви, госпожо Коритарова. От БСП за България има ли въпрос? Няма въпрос. Добре, благодаря ви. От Има такъв народ, господин Балабанов, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в сегашния бюджет много се рекламираше инвестиционната програма за общинските проекти, финансирани с държавния бюджет. Моля?
Тук е за Петрова.
За Петрова. Извинявам се.
Няма проблем, не се притеснявайте. От парламентарната група на Величие въпросите има ли? Не виждам. Моля ви за тишина. С това изчерпахме втория кръг въпроси. Преминаваме към отношения от парламентарните групи. Първи са ГЕРБ СДС. Госпожо Кирова, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители. Радвам се на чувството за хумор, което има в залата днес. И едновременно с това нахвърлях си няколко бележки във връзка с всички отговори, които дадохте, госпожо министър, и вие, уважаеми господин Вълчев. И внимателно слушам темата, защото тя за мен е тема, която ме отведе в това народно събрание преди 3 години. Така че имах възможност 3 години да видя как процедурите могат да стават по-сложни, как могат да се отменят, как може на готови проекти да се правят промени. И в никакъв случай не твърдя, че това не е обективно. Напълно обективно е, когато има един проект, който е изработен преди 15 години, обществено-икономическите отношения и промяната в ситуацията да може да изисква той да бъде променен, това в никакъв случай не оправдава забавянето, което беше получено по отношение на цялото скоростно трасе Ботевград-Видин, благодарение на безвремието, в което почти 3 години ни се наложи да живеем. Благодарение на липсата на политическа воля, благодарение на липсата на последователност и на приемственост, особено по отношение на важните за България инфраструктурни проекти и в тази връзка. Първо ви поздравявам за усилията, които полагате, това, което беше започнато, да бъде продължено и да има ясна и проследима логика в действията, които полагате, за да може инфраструктурата на България да може да бъде изградена, да се оттласнем от този момент, в който просто стояхме на едно място и търсихме по стара българска поговорка под вола теле. Това обаче, което ми направи впечатление, е, че част от колегите може би не си дават сметка, че 190 км и 9 години са просто цифри. Аз бих добавила 3 години хаос и безвремие, нови процедури, нови пупове, допълнителни 70 милиона само за Мездра Ботевград, COVID-19, Украйна, драма при изработването на държавния бюджет няколко пъти, тотално нестандартна практика в това да избираме бюджет няколко пъти в годината, да променяме част от приоритетите. И всичко това означава само едно нещо – липса на последователност. Липса на последователност в държавната политика може да доведе само до едно – до забавяне. А за онези, за които 9 години са изключително много и означават много, мога да кажа следното. Ако през 2018 година гражданите на Северозападна България не бяха показали, че този път им е изключително необходим и не бяха предприели действия, с които да седнат на масата на преговорите с правителството на Борисов, тогава днес нямаше да говорим за този път, защото той нямаше да се строи. Само онези, които добре познават процедурите по закона за устройство на територията, си дават сметка колко много възможности има за забавяне и за отлагане на едно планирано строителство. И в тази връзка аз няма да си позволя да ви давям препоръки, но се надявам да се замислят всички, от които зависи регионалното развитие на България, за това по какъв начин от тук нататък да процедираме големите инфраструктурни обекти, които са ни изключително важни. Защото един подготвен проект през 2006-2007 година, когато е пуснат в експлоатация Дунав мост 2, т.е. подготвен на идейна фаза и започнало някакво техническо проектиране, няма как да бъде реализиран без спънки през 2019 или 2020 година. Най-малкото защото ги делят едни 15 години. Най-малкото защото всички процедури, които трябваше да бъдат довършени, изискват много умела колективна работа, общи усилия, и тези усилия трябва да бъдат общи от тук нататък и не засягат само Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Засягат българското общество, засягат неправителствените организации, които имат отношение към местните проблеми, засягат всички народни представители от всички парламентарни групи, които си дават сметка, че тази инфраструктура ни е изключително важна и че може да се случи само ако има обществено съгласие. В противен случай една процедура по одобряване на разрешение на строеж може да продължи една година, две години или три години. Може да продължи и пет години. Може за пет години да не може да одобрим подробните устройствени планове. Да не говорим за това, че техническият проект може да не бъде съгласуван поради необходимост от оценка за въздействие на околната среда и тази оценка може да се забави 3 или 5 години. Ние можем 15 или 20 години да одобряваме само проектите, ако нямаме обществено съгласие за това какви са приоритетите и кое е важно за държавата, за регионите и за нашето общество. В тази връзка аз смятам, че подходът трябва да бъде осмислен добре и аз се радвам, че вие продължавате да правите това, което все пак, на което беше дадено началото през 2018 година и това, което през последните месеци беше поставено като приоритет. Искам обаче да изразя следното становище. Законодателството по отношение на промяната на закона за устройство на територията, което тук в тази зала в предходното народно събрание променяхме, срещна сериозен отпор от голяма част от народните представители. И той имаше една единствена цел. Обектите, които са от национално значение, онези големи национални обекти, да могат да получават по-бързо реализация, защото общественият интерес трябва да бъде поставен над всичко останало. Вътре в този обществен интерес трябва да се включва интересът на определените групи и населени места. И накрая ще завърша така. Държавата, това сме ние. Всички ние тук в тази зала. Хората от Берковица, хората от Бързия, онези от Монтана и тези от Видин. Приключвам. Как ще живеем? Избираме самите ние. Избираме го с начинът си на поведение, с отношението си към голямата картина. Защото понякога не е важно дали локалният ти интерес за няколко месеца е застрашен, а е много по-важно какво ще последва след това и какво ще донесе това на цялото общество. Искрено се надявам да го разбирате. Аз съм човекът, който през 2018 година изкара хората на протест за този път, както и за тунелът под Петрохан. И господин Нанков тук в тази зала знае какви спорове водихме за това дали е възможно да се реализира през 2018 година тунелът под Петрохан. Днес никой не го поставя под съмнение. Приехме за нормално, че тунел ще има и трябва да се работи. Но колко са дълги и трудни и сложни процедурите, знаят само онези, които наистина са се занимавали с това и са дали част от живота си и от енергията си, за да може да се случи именно както инфраструктурната връзка, така и реализацията на тунела, на проекта за тунел под Петрохан. Аз разчитам на съдействие от българското общество и ви благодаря за това, което ни дадохте като отговор. Приключвам само с една забележка. Обходът през Петрохан е само опция. Избират я тези, които се движат по трасето. Тя има осигурени коридори през уикенда, събота и неделя за гражданите, сутрин от 6 до 9 и вечер от 4 до 7. Ако от 6 до 9 не е подходящо като часови диапазон, той може да бъде променен, защото в 7 часа все още има тирове, които минават през Петрохан, а тогава хората пътуват на работа. Може би трябва да се промени от 5 до 8, да речем, този коридор, който е в работните дни. Това, разбира се, е въпрос на анализ и аз очаквам вие да го направите. Живота и сигурността на гражданите са ни на първо място, но извън общите политически спекулации трябва да довършим това, което сме започнали. Благодаря за вниманието. Извинявам се за времето.
Кирова, за отношение от Движение за права и свободи, заповядайте.
Госпожо председател, госпожо министър, колеги, да, Северозапада е един от най-бедните региони. Не само в България, в цяла Европа и всички го знаеме. Дълги години обаче, като че ли държавата ни я мащеха към хората, живеещи в Северозапада. Всички знаем, че това са хората, които най-голям процент са емигрирали в чужбина и в големите градове. Тази малка отсечка е една малка част от това, което всички ние трябва да направим. А ние трябва да направим реално стратегия за развиване. Това е актуална стратегия за развитие на Северозапада. И ние от Движение за права и свободи работим от известно време за изготвянето на една такава стратегия за икономическо развитие на Северозапада. От отговорите, госпожо министър, които дадохте, виждаме къде са проблемите. Липса на комуникация между държавните институции на национално, на регионално ниво. АПИ, МВР, общини, местната власт. Вие наймате от това, защото сте министър само от 2-3 месеца, но аз смятам, че държавата трябва да си влезе в функциите. Държавата трябва да си влезе в ролята, има надзори, има договори, има срокове, които трябва да се изпълняват и ние всички трябва да следим това. И една молба към вас, ако можете, предоставете дали на ресорната комисия или на народните представители, които се интересуват, графика, линейния график за изпълнение на тези всички дейности, за да може и ние, техните избранници на хората от Северозапада, да даваме периодично информация как се движат, какви са сроковете, изпълняват ли се сроковете. Така смятам и, че напрежението, което в момента има в Северозапада, няма да е чак така голямо с наша помощ. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Ганев, за процедура.
Госпожо председател, с оглед на това, че след тази точка имаме още една, която е отново свързана с изслушване на госпожа Коритарова, правя процедурно предложение работното време на парламента да продължи до приключване и на точка 10 от дневния ред, а именно изслушване на вътрешния министър Калин Стоянов, като след изчерпване на точка 10 да започне парламентарния контрол.
Благодаря ви, господин Ганев. Ще подложа на гласуване вашата процедура за удължаване работното време до точка 10 включително изчерпване и след това да започне парламентарния контрол. Моля, режим на гласуване. Гласувайте гласуването. Гласували 155, за 129, против 23, въздържали се 3. Предложението е прието, работното време е удължено. Продължаваме с отношение от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Господин Цеков, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители. Бих се съгласил с преждеговорящите. Държавата е длъжник на Северозапада, а възраждането на Северозапада преминава през изграждането на скоростния път между Видин и Ботевград. Когато обаче говорим за това, много или малко са 9 години за изграждането на 190 км магистрала и скоростен път, трябва да се обърнем към фактите. Нормалната строителна практика е 190 км да могат да бъдат изградени за не повече от 3 години. Какво е условието обаче, за да можеш да строиш? Условието е да си готов да строиш. Да имаш готови проекти, да имаш извършени отчуждения, да имаш издадени разрешения за строеж, да имаш осигурен фронт, за да се свърши тази работа. И в този смисъл държавата дължи извинения на гражданите на Северозапада за заблудата относно сроковете за завършване на тази магистрала. Нека си припомним хронологията. Възлагането на първите участъци на магистралата започва през 2019 година, есента, когато са възложени три участъка с обществени поръчки. Това са участъка между Видин и пътен възел Макреш, както и участъка между Мездра и Ботевград. Двата участъка между Мездра и Ботевград. Възложени са чрез един изключително екстравагантен подход относно метода на разплащане. Това са обекти за по 300 милиона ориентировачно всеки един от тях. Условието на разплащане, записано в тези договори и в обществените поръчки, е разплащане при 100% завършен обект. Всеки, който се е занимавал със строителство, знае, че това е една предварително обречена рецепта за неуспех на въпросния проект, дотолкова доколкото е изключително ненормално да се очаква строителната компания, която го изпълнява, да финансира със собствени средства обекта. Каква истина се крие за това възлагане, може само да се предполага. Дали да се ограничи конкуренцията така, че да не се яват достатъчно участници, дали, както се чува, имало договорки, че тези участници ще бъдат кредитирани със средства на българския данъкоплатец през Българската банка за развитие, по подобие на кредитирането към фирмата на Румен Гайтански, от която държавата загуби 150 милиона лева. Този метод на финансиране се оказа неуспешен. Дотолкова доколкото строителните фирми не работиха изобщо до момента, до който служебният кабинет на Гълъб Донев, втория служебен кабинет, измени тези договори и предвиди регулярни помесечни разплащания. Няма да коментирам доколко това е било законосъобразно, но едва тогава реално беше възобновено строителството в тези три участъка. Нека погледнем останалите пет участъка. Между пътен възел Макреш и Монтана. Те са възложени на държавната фирма Автомагистрали. Пет участъка възложени са на 27 август 2020 година. Само до края на годината тези участъци са превъзложени без обществени поръчки на частноправни субекти. Стойността на договора, сключен от държавата с Автомагистрали, е за 1 млрд 134 милиона. Над 95% от тези средства са предоговорени и са възложени на частните компании. Към същото време са платени 350 милиона лева аванси, 35% от стойността на договорите към тези компании. Нека да оставим на страна законосъобразността на този подход на възлагане. Но да си зададем въпроса, доколко е резонно да очакваме да започне строителство, когато към този момент има одобрен проект и издадено разрешение за строеж едва за първия участък между пътен възел Макреш и пътен възел Бела. И не случайно, той е единствения, който към 2024 година е завършен. За останалите участъци, за втория участък, разрешението за строеж е издадено значително по-късно, а за останалите три участъка, отчуждителните процедури, териториално-устройствените процедури са приключили едва през 2023 година, а разрешението за строеж е издадено на 7 юни 2024 година. Та в този смисъл, когато говорим дали е било възможно да бъде изграден този проект от 2020 година, истината е следната. Не е трябвало да бъде възлаган 2020 година. Не е трябвало да бъдат заблуждавани гражданите, трябва държавата да си свърши работата и когато има готовност да го възложи и да осигури пълен фронт за работа. За останалите два участъка, вече споменах, нямаме изработен проект за участъка между Монтана и Враца. Обществената поръчка обявена едва декември 2023 година, както и за обходния път на Враца. Не е предвиден все още и не е възложен основният ремонт на участъка между Мездра и Враца. Така че ако говорим за безвремие, безвремието се дължи на едно внушение. На внушението, че към 2020 година е имало готовност да бъде изпълняван този проект. Ако държавата си беше свършила работата, първите стъпки биха били да се възложат само тези участъци, за които има готовност да започне строителството, а останалите да бъдат възложени тогава, когато то е действително възможно. И ако искаме да имаме устойчива регионална политика в интерес на гражданите, първата стъпка, която трябва да направим, е да планираме. Да проектираме на време, да отчуждаваме на време, да изменим законодателството така, че тези процедури да не отнемат години, а да се случват бързо, тогава, когато се отнасят за национални обекти и най-вече да бъдем честни пред българските граждани. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. За изразяване на отношение от парламентарната група на Възраждане, господин Петров, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, господин председател на АПИ, дами и господа народни представители. Няма да започна с общи приказки, ще започна с малко данни. Запознах се в сайта на НСИ с статистиката за пътно-транспортните произшествия, брой пострадали и загинали, последната такава за 2022 година. Там, ако отворите информацията и таблиците, ще видите, че трите области от Северозапада, Враца, Видин и Монтана, които дебатираме и обсъждаме днес, са на едни учебните места по брой на пътно-транспортни произшествия, пострадали и загинали. И тук бих желал да коментирам изказването на министър Коритарова, че управляващите били длъжници на Северозападна България. Да, там е най-лошата инфраструктура. Да, в този регион не са правени големи инфраструктурни проекти в продължение на десетилетия. Само да напомним все пак, че и правителствата на ГЕРБ са длъжници на българския данъкоплатец с едни 53 милиона лева в чували, откраднати при строежа на лот 3 на автомагистрала Хемус, пари, които никога няма да бъдат намерени или върнати в бюджета. Нека все пак да се надяваме, че госпожо Коритарова няма да имаме и тук последователност и приемственост в това отношение и при строежа на останалата част от скоростния път между Видин и Ботевград. Надявам се, че всички ме разбирате. На следващо място държа да посоча една неистина, която бе изречена тук от трибуната, че гражданите на Монтана сме протестирали, защото се изграждал пътя Видин-Ботевград. Не, това не е така. Ние, гражданите на Монтана, не протестираме, защото се изгражда този скоростен път. Няма човек в тази зала, който да не желае пълното му изграждане. Ние просто протестираме, защото Вие, госпожо министър, и АПИ не пожелахте да пренасочите целият трафик през Мездар Роман и Златна Панега, а го пренасочихте през Петрохан, и то при условия, които абсолютно не позволяват това да се случи. Затова протестираме гражданите, и защото няма абсолютно никакъв контрол на това нещо, и това ще създаде предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Те вече започнаха. Затова бяха и тези протести. Хората се притесняват за риска за живота и здравето си. Затова, като неизменна част от днешната дискусия, бе обсъждано и тъй нареченото обходно трасе, което минава посока Монтана към София. Аз не знам вашите планове за пътуване този следобед, но аз ще отида в Берковица, тъй като имам работна среща с голяма група граждани там. И за съжаление, единственото, което няма да видя по този път, когато минавам, това някакъв контрол от страна нито на АПИ, нито от страна на МВР, защото такъв контрол нямаше и няма и да има. То не е имал. Аз съм задал въпроси от септември месец за такъв контрол. Единственото, което ще видя отново, госпожо министър, и вие присъствахте на протеста в Бързия във вторник и ви го показах, ще видя отново нарушители, а именно тежкотоварни камиони, които минават в забранената посока София-Монтана. Влекачите от един вече станаха два в прохода Петрохан, по ваши думи. Няма нито един влекач, скоро няма и да видим влекач там, така че нека българските граждани да знаят, че риска за живота и здравето им, когато преминават по това обходно алтернативно трасе, за съжаление продължава и няма да бъде направено, както и до сега не е направено нищо от институциите си. Пак казвам, днеска няма да видя нито патрули на МВР, нито съответните патрули на Агенцията за пътна инфраструктура. На следващо място държа да ви кажа и на двамата, че реорганизацията на движението при затварянето на пътя от Враца до Ботевград, за съжаление, беше пълен батак. И пак ще ви дам личен пример. В понеделник 24-ти, следобед на излизане от Монтана посока Враца, на кръговото, полицаите му вериха, че мога да мина през Враца и Ботевград. За съжаление, когато излязох на изхода на Враца, тамошните полицаи ми казаха, пътя вече е затворен, за съжаление не можеш да минеш. Та тази липса на координация и организация между МВР и Министерството на регионалното развитие и АПИ, за съжаление, не помага на българските граждани. Аз многократно съм казал, и вие тук, за съжаление, не посочихте, че няма въобще допитване до началниците на районните управления, нито в Берковица, нито в Годеш, нито в Костинброд. Казвам ви, че никой не ги е питал, те могат ли да поемат контрола върху трафика специално през Петрохан. За съжаление, това не е направено. Уважаеми, няма и да бъде направено.
Слушатели, ще чуете брифинг на Бойко Борисов. Уважаваме промяната Демократична България, дадаха трибунка и казаха, че искат нови правила за избор на членовете на антикорупционната комисия, защото техни членове са атакувани. Дадаха за пример кмета на София, кмета на Благоевград, кмета на Варна и така нататък.
Андрей Гюров.
Андрей Гюров също така от вчера. Има ли атаки срещу членове на Продължаване? При малко пък в студиото на БТВ Васил Тързиев каза, че има шесто чувство, че ще има нови избори за кмет в София. Имате ли склонност да подкрепите нови правила за антикорупционна комисия?
Първо, айде да си избереме комисии в парламента, защото без да минат предложенията през комисии не може да стане нищо. Така че първо да се съсредоточиме върху мнозинство или начин на работа на парламента. Аз разбирам колегите от ПП, защото това много пъти сте го чували от мен. Аз не знам Тързиев откъде и какво знае, но всеки ден виждам, че в София, освен хаос, няма нищо друго. Няма нито една търгувана поръчка, което означава, че и нищо за до година няма да се случи. И той като вижда как не владее изобщо материята, а това, което направиха, само предизвика нов хаос, аз няма да се чуя сам да се тръгне. Така че нито знам какво има предвид, гледаше нещо тавана, ама какво точно не знам. Не мога да гадая. Кметовете, за които говорят колегите, освен че провалят градовете си, не са спазили закона от това, което вие давате по новините. Това знам и аз. Нито съм виждал компи, нито съм виждал който и да било. Що се касае за Бенебанк? Това е риска да даваш партийни членове за шефове на неутрална институция. И вие помните, че ние застанахме за Дмит Порадев, който е от Международни валутен фонд от Штатите. За да ти е чисто и за да може държавата и съответно тази най-голяма финансова институция, която работи за СЦБ, да има един брилянтен директор.
А вие защо предложихте Десислава Атанасова в тази връзка за Конституционния съд? Тя не е ли партиен кадър?
Ами защото първата оговорка беше да са Атанасов и Десислава Атанасова. След това колегите от ПП-ДВ предложиха друга партийна кандидатура, Белобрадов, мисля, че беше.
Той не е от партията.
Белозелков. Белозелков, той иде в моя кабинет, подкрепи го. И така отидоха, това беше договорено. Защото имахме много добро, имахме много добра кандидатура, що да сменим.
А гласата по корупция, бихте ли проверили?
Не, партийна кандидатура.
Бихте ли подкрепили начина по който ППДБ предлагат да се избират членове от независима комисия?
По номинации.
Това най-вероятно е някоя тяхна комисия. Те независими нищо нямат от това, което до сега съм видял. И пак казвам, дайте първо да избереме комисиите, за да може тези въпроси, тези техни предложения да бъдат направени както трябва. Това е работата на парламента.
А разговори за
господин Борисов,
момент само.
Позицията на Министерски съвет относно представенето на позицията на България на срещата на НАТО след няколко дни. Знам, че е засекретена, никой не я е виждал. Президента Румен Радев се отказа да отиде той. Получихте ли тази позиция на България, вие като партийно представена?
Единственото, което знам, що тя не е идвала до парламента, е, че тя е възоснова решенията на парламента за помощта за Украина, декларациите, които приемахме, и те така и казах. А всичко това ние сме го приемали с колегите от ПП, ДБ и ДПС.
А защо е засекретена? Няма ли право българския народ да знае каква е позицията на държавата му на срещата на НАТО?
И да я разсекретят.
Каква смятате, че е причината Радев да се откаже, да е водещ?
Вие го подкрепихте.
Дай като Евроатлантик, защо го подкрепихте също така?
Аз подкрепям институциите, госпожо.
Ще да подкрепите Главчев, той също е представител на институция на правителството.
А колегите Кирил Петков и Асен Василев заставаха на плакатите и говориха: с вас сме господин президент. А другите ви покровители от ДБ клечаха пред президентството. Клечаха пред президентството.
Така и не отговорихте.
Така че
разговори за комисиите.
Аз знам, че когато аз съм бил във Вашингтон, винаги съм бил в Белия дом, на камината. Виждал съм шефовете на департамента, посрещали сме с топовни салюти и много от вас са били там.
Не казахте според вас каква е причината за това решение?
Къде да знам причината, за която Радев не отива сега?
Член 105 от Конституцията, това е причината. Правителството представлява вътрешната и външната политика на страната.
Еми, това е Конституцията, отправи време.
Все пак за комисиите...
Благодаря.
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2, от мястото на събитието.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Аз съм Миляна Вановска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Гледайте
отново по канал 3
в youtube.com/Беновска-радио-К2 и във facebook.com/Миляна Беновска и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Събота от 9 часа.
Беновска пита. Радио К2. 93,9 FM.
Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
Знаете ли как се реагира при наводнение?
Създайте си комплект за бедствия с най-необходимите неща. Ако нивото на водата започне да расте и вие се намирате у дома, изключете газта и електричеството. При невъзможност за напускане на сградата, заемете най-горните етажи или покрива. Никога не заставайте под и на мостове, в подлези, под надлези или други съоръжения. Високата вода може да ви отнесе. При пътуване е задължително водачът да спре и изчака преминаването на пороя. Преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Предупредете в общината или кметството на най-близкото населено място или на телефон 112.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Аз съм Наско.
Аз съм Борислава.
Ние вече гордо вървим по собствения си път.
Но няма да забравим загубата.
И ще помним подкрепата.
Защото тя беше много важна за нас.
Сега от нея се нуждаят те.
Децата на загиналите и пострадалите служители на МВР.
Подкрепете ги, като изпратите SMS на кратък номер 1866.
Радио К2. 93,9 FM.
Самуил е роден в 300 гестационна седмица в тежко депресивно състояние, вследствие на което остава без кислород и в мозъчето му се образуват кисти. Те са причината за последващата диагноза – ДЦП с пастична деплегия, която до днес не позволява на него и родителите му да водят нормален начин на живот. Как можете да помогнете на Самуил? Във Facebook групата с благотворителния онлайн базар «Заедно за Самуил» можете да продавате, купувате, търсите в полза на Самуил. Можете да поставите дарителски кутии за Самуил. Администраторите в групата му ще ви дадат всички нужни документи, банери и указания. Можете да организирате благотворителен базар във вашия град, концерт или всякакво друго мероприятие. Администраторите на Самуил ще ви дадат указания. Дарителската сметка в лева е в банка ДСК. IBAN BG27STSA 93000 24931514. Самуил Чавдаров Йорданов.
Радио К2. 93,9 FM.
Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Здравей! Макар, че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност.
можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
Роумингът от А1 е по-изгоден от всякога. Вече пътуваш спокойно в над 130 дестинации по целия свят.